Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să dezbatem astăzi învățătura Domnului Hristos din parabole. Domnul Hristos căuta calea cea mai subtilă spre a ajunge la fiecare inimă umană. Pentru mințile care erau deschise lucrării Duhului Sfânt, însemnătatea învățăturilor Mântuitorului se descoperea din ce în ce mai mult. Cele neînțelese începeau să devină clare, iar ceea ce până atunci era greu de priceput devenea ușor de înțeles. Folosind o variată gamă de ilustrații, Mântuitorul nu numai că a prezentat adevărul în diferitele lui aspecte, ci și a explicat ascultătorilor înțelesul profund al învățăturilor sale. În sensul acesta, interesul lor era trezit prin ilustrații luate din viața de zi cu zi, iar învățătura ajungea la inima omului. Mai târziu, când acești ascultători priveau la lucrările pe care el le folosise pentru a ilustra învățăturile sale, ei își aduceau aminte de cuvintele Divinului Învățător. La fel și astăzi, Dumnezeu dorește să ne învețe, prin natură, lecțiile prețioase ale credinței și încrederii noastre în El și în călăuzirea divină. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit și mulțumesc mult pentru această invitație.
Domnule pastor, înainte de a intra în dezbaterea de astăzi, doresc să ne spuneți câteva cuvinte despre slujirea dumneavoastră ca pastor în mijlocul bisericii, de asemenea slujirea pe care dumneavoastră o aduceți înaintea lui Dumnezeu în aceste discuții pe care le desfășurați pe TikTok. Știu că sunt multe ocazii bine apreciate de ascultători și de cei care vizionează aceste mesaje trimise din partea lui Dumnezeu, dar prin gura dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră pentru creșterea noastră spirituală. În câteva cuvinte aș vrea să ne spuneți această experiență frumoasă.
Atât eu cât și colegii mei de slujbă, ca să spun așa, Alex Fudulea și Adrian Ștefăniță, încercăm să fim de ajutor oamenilor aflați în căutarea lui Dumnezeu sau să căutăm împreună răspunsuri în Sfânta Scriptură asupra dilemelor vieții. În plan personal, pentru că m-ați întrebat de slujirea mea în biserică și slujirea mea în general, încerc pe cât posibil să mă ghidez după textul acesta sau după învățătura Scripturii care spune așa: tot ce găsește mâna ta să facă cu toată puterea ta. Așa că oriunde sunt invitat, încerc să fac totul după toată puterea și capacitatea pe care o am și pe care Dumnezeu a pus-o în mine pentru ca El să fie slăvit și numele Lui să fie onorat.
Mă bucur pentru colaborare și pentru prietenie și sunt mulțumitor bunului Dumnezeu că de fiecare dată când am avut posibilitatea să vă invit la microfon, de fiecare dată ați spus da, vin cu bucurie și slujim cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă cineva ar dori să găsească aceste mici discuții pe TikTok, la ce adresă sau unde ar putea să vă găsească?
Adresa unde putem fi găsiți sau ascultați, mai bine spus, este adresa Taine din Scripturi. Ne puteți căuta pe TikTok, căutați numele acesta, Taine din Scripturi, iar colegii mei au acolo fiecare câte o intervenție. De exemplu, dezbaterea pe care încercăm să o facem cu acești doi colegi despre care am menționat mai devreme, este joi seara, începând cu ora 8:30, dar în alte zile seara și alți colegi fac intervenții pe pagina aceasta. De asemenea, și unul din inițiatorii acestei pagini, Dan Brânzan, este cel care pune filmulețe scurte cu texte din Sfânta Scriptură pe care le și explică.
Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Este o lucrare specială cu un impact frumos în mijlocul comunității de ascultători sau de urmăritori care recepționează aceste programe. Slăvit să fie numele Domnului și binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească în realizarea acestor materiale frumoase. Pentru a ne întoarce la emisiunea noastră, aș dori să intrăm în dezbatere, în discuție, cu o primă întrebare. Credeți că învățăturile Domnului Hristos, transmise prin pilde, prin parabole, prin diferite ilustrații, prin diferite ocazii în care Mântuitorul vorbea despre lucruri care se întâmplaseră sub ochii lor sau chiar care se întâmplau atunci sub ochii ascultătorilor, credeți că Mântuitorul țintea o anumită categorie de oameni, se adresa unei anumite categorii sau învățăturile Mântuitorului erau de așa fel construite, de așa fel trimise, de așa fel transmise, încât inimile tuturor categoriilor de oameni sau câtor mai mulți care doresc să asculte să poată să fie atinse de aceste învățături divine?
În general, Domnul Hristos se adresa prin parabole tuturor ascultătorilor săi. Mai ales că în multe texte din Sfânta Scriptură se repetă același lucru la final, cine are urechi de auzit să audă. Totuși, cu câteva ocazii, Domnul Hristos folosește parabola pentru a se adresa unei anumite categorii de oameni. Găsim în Evanghelie faptul că fariseii au înțeles că Domnul Hristos vorbea despre ei. Este vorba de pilda aceea a vierului. Când dă via în întreținerea unor vieri și apoi își trimite în final fiul ca să ia ceva din urma acestui lucru. Și interesant este că fariseii au înțeles că în pilda aceasta este vorba despre ei. M-am gândit oarecum arăta mesajul care Dumnezeu vroia să îl transmită fariseilor dacă n-ar fi folosit pilda. Cum ar fi sunat? Poate ar fi sunat ceva de genul cum a făcut Ioan Botezătorul. Acum nu că Dumnezeu îndulcește cumva lucrurile, dar lucrarea lui trebuia să meargă mai departe. Domnul Hristos putea să spună și lucruri exact pe nume așa cum a făcut Ioan Botezătorul, cum i-a spus lui Irod, nu ți este îngăduit să fii căsătorit cu soția fratelui tău. Nu a folosit o pildă, a spus direct lucrurile pe nume. Dar Domnul Hristos, pentru a proteja lucrarea sa, dar totuși pentru a transmite și un mesaj destul de clar, pentru că ei au înțeles despre cine este vorba, a folosit această minunată pildă pe care vă invit să o recitiți.
Da, profunde sunt învățăturile Domnului Hristos pe care le transmitea în așa măsură încât nimeni să nu se simtă neglijat, să aibă acest simțământ că nu îi se adresa în mod personal. Chiar și cei mai umili ascultători, pescari, oameni care lucrau în agricultură sau oameni care nu mai erau capabili să presteze o anumită muncă, chiar și conducători, chiar și farisei și saducheii erau atinși nu în sens de a fi croiți, ci atinși în inimă de profunzimea și adâncimea cuvântului Domnului Hristos, transmis foarte adesea cu o voce blândă, cu o voce frumoasă, melodioasă și un limbaj atât de bine pus la punct, atât de bine ales și un limbaj verbal, dar și non-verbal, încât inima ascultătorilor era întoarsă spre Dumnezeu. Însă aici, chiar dacă am discutat un pic și în emisiunea de data trecută, ar fi bine să subliniem din nou de ce obișnuia Domnul Hristos să învețe prin parabole sau să-și trimită învățătura printr-o parabolă, printr-o pildă. Ce motive avea Mântuitorul să vorbească în parabole?
Așa cum am spus la întrebarea precedentă, unul din motive ar fi fost acesta că Domnul Hristos vroia să-și protejeze lucrarea și vroia să mai tragă de timp, dacă îmi permite să spun așa, vroia să mai tragă de timp pentru a petrece cât mai mult timp cu ucenicii săi pe pământ. Lucrarea Domnului Hristos a fost totuși relativ scurtă, 3 ani și jumătate. Mă gândesc că ea putea să fie și mai lungă, putea să petreacă mai mult timp cu ucenicii. Dar cumva apogeul răului a atins culmea lui maximă, așa că nu a mai putut fi protejată lucrarea aceasta. Asta ar fi fost unul din motive ca să protejeze lucrarea. Un alt motiv ar fi fost acela că Domnul Hristos putea să transmită cele mai importante învățături în așa mod încât nici să fie acuzat de toate iscoadele care erau în norod pentru a prinde câte un cuvânt cu care să-l învinuiască, dar nici să diminueze sau să dilueze adevărul acela. Pe nimeni, chiar și în zilele noastre, nu poți acuza dacă persoana, în instanță mă refer, dacă persoana respectivă vorbește nu într-un mod deslușit, ci vorbește în pilde. Chiar am constatat că atunci când vorbeau pe stenograme, de exemplu, când vorbeau oamenii politici, foloseau anumite, noi îi spunem coduri, foloseau anumite parabole, astfel încât să se subînțeleagă între ei despre ce este vorba, dar să nu poată fi folosit lucrul acela în instanță ca o probă. Uite, a vorbit și a spus lucrul acesta. Un astfel de procedeu aplica și Domnul Hristos ca, așa cum am spus, iscoadele, farisei, cei care erau acolo și erau gata să-i soarbă fiecare cuvânt pentru a-l învinui, să nu poate să spună, uite, a zis lucrul acesta. În finalul lucrării Domnului Hristos, da, aici s-a ajuns. L-am auzit noi când a spus că va dărâma templul și îl va zidi, cu toate că Domnul Hristos acolo vorbește tot în termenii unei parabole. Dar se folosește cumva de înțelesul lor asupra templului, el vorbea despre el, despre trupul lui ca un templu, că dărâmați-l și în trei zile îl voi zidi la loc. Ei au înțeles altceva și așa a mers mai departe acuzația pentru Domnul Hristos.
Sunt aici două, trei versete pe care aș dori să le discutăm și să vă întreb. Credeți că este o vorbire directă sau o parabolă? Este o comparație aici? Nu știu dacă ascultătorii ar fi fost mulțumiți să fie identificați în felul acesta, dacă au fost mulțumiți, dacă au fost așa bucuroși în suflet. Mă refer la textul din Matei, capitolul 12, versetul 34. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Și Matei, capitolul 23, versetul 33. Pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapța ghenei? Aici este o vorbire sub formă de parabolă, le spune Domnul Hristos o parabolă sau în mod direct îi confruntă cu o anumită realitate și chiar îi aseamănă cu acești șerpi. De ce face Domnul Hristos treaba aceasta?
Bine, acum, după teologia pe care o cunoaștem noi în zilele noastre, am putea să mergem destul de departe cu interpretarea aceasta. Scriptura spune despre diavol că este un șarpe, șarpele cel vechi. Am putea să interpretăm că Domnul Hristos când se referă la ei că sunt pui de năpârci, că ar fi niște șerpi mai mici al șarpelui acesta mai mare. Tot în altă parte Domnul Hristos spune că tatăl vostru este diavolul. Dar am putea să mergem și pe interpretarea aceasta, că cumva să-i facă pe oameni să înțeleagă că lucrurile pe care ei le spun, pe care le urmăresc, caracterul lor îi face în asemănarea diavolului mai mult decât în asemănarea lui Dumnezeu. Prin aceasta ar putea fi identificat lucrul acesta, pui de năpârci. De exemplu, ei s-ar fi supărat dacă Domnul Hristos le-ar fi spus pui de oi, adică s-ar fi referit la ei că ar fi mielușe. Ei sunt tot animale, și năpârcile și miei. Dar vedeți că aici Domnul Hristos le suscită mintea lor ca să gândească de ce Domnul Hristos a folosit în dreptul lor aceste vietăți, năpârcile, și nu a folosit alte vietăți, cum ar fi miei. Înseamnă că era ceva în caracterul lor care îi făcea mai asemănători cu aceste vietăți, cu năpârcile, decât cu miei.
Erau acolo preoți, erau rabini, erau cărturari, erau bătrânii poporului. Conducători, erau acolo oameni iubitori de plăceri, bigoți, oameni plini de ambiție, care mai presus doreau să găsească ceva în declarațiile Domnului Hristos pentru ca să-L învinuiască. Ori aceste iscoade îl urmăreau pas cu pas, zi după zi, pentru a prinde de pe buzele Domnului Hristos ceva cu care să-L poată condamna și să-L aducă pe Mântuitorul în fața Sinedriului pentru a închide gura odată pentru totdeauna. Mântuitorul a înțeles foarte bine caracterul acestor oameni și a prezentat astfel adevărul încât ei să nu poată găsi nimic prin care se poate aduce cazul său înaintea Sinedrului înainte de vreme. Vedeți că folosind aceste versete, Mântuitorul le-a descoperit caracterul. Ei n-au reacționat violent sau să contrazică ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a adus, le-a pus ca un epitet. Oare dacă Mântuitorul îndulcea un pic mesajul, era mai corect? Credeți că este corect să îndulcești mesajul pentru a te feri de eventualele consecințe determinate de o transmitere tranșantă a voii lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu întrupat, Domnul Hristos a procedat pentru a transmite adevărul curat, nediluat, fără a ofensa pe ascultător și fără a ceda capcanelor care îi se întindeau. Și întotdeauna când aducea un cuvânt de mustrare, făcea lucrul acesta cu o voce blândă și cu ochii plini de lacrimi. Pentru că așa este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa a procedat și așa procedează de-a lungul timpului și cu noi cei care, la sfârșit de istorie, câteodată ne mai îndepărtăm de cuvântul adevărului sau cuvântul drept al adevărului. Dar întrebarea mea vizează un anumit aspect. E corect să îndulcești așa mesajul pentru ca să nu fii expus în fața celor care te ascultă?
Trebuie să nu cădem în nicio extremă. Ați spus foarte bine și eu iau lucrul acesta ca un lucru bun, ca un lucru de bază, că Domnul Hristos făcea ca mesajul său să fie în același timp și tranșant, dar în același timp să nu ofenseze pe ascultători. Este foarte important lucrul acesta ca mesajul pe care noi îl predicăm să nu ofenseze pe cei vizați sau pe ascultătorii noștri. De multe ori noi cădem într-o extremă și folosim alocuțiuni jignitoare, probabil, crezând că astfel transmitem mesajul lui Dumnezeu nediluat, dar în același timp noi nu luăm în serios pe cel pe care îl vizăm în mesajul nostru. Fiecare pastor, fiecare vorbitor, fiecare laic care vrea să prezinte cuvântul lui Dumnezeu în lume, ar trebui să recitească de mai multe ori toate discursurile publice ale Domnului Hristos, să vadă cum se adresa El oamenilor, într-un mod în care mustra păcatul, dar păcătosul se simțea iertat, se simțea răscumpărat, începea să aibă încredere în Dumnezeu. Cum reușea Domnul Hristos lucrul acesta, trebuie să privim în Scriptură. Mai mult decât atât, în ceea ce privește mesajul pe care biserica noastră îl are de transmis pentru timpul acesta din urmă. Am întâlnit oameni care au căzut într-o extremă și au zis, nu, domnule, noi trebuie să transmitem mesajul așa cum este, ce, n-aș vrea să folosesc denumirile denominațiunilor și așa mai departe. Dar uitați-vă cum îi numește Dumnezeu pe cei din Babilon. Spune, ieșiți din el, poporul meu. Când transmitem mesajul acesta lumii către o lume căzută, către un Babilon care se îndreaptă către cădere, noi trebuie să fim conștienți că acolo sunt cei pe care Dumnezeu îi numește poporul meu. Cu câtă dragoste trebuie să ne ambalăm mesajul acesta de avertizare astfel încât oamenii să aibă încredere în noi și să asculte mesajul nostru.
Foarte profund acest gând că noi trebuie să ne asemănăm cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în modul de a transmite cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus pe buzele noastre, pentru că altfel s-ar putea ca prin defectuoasa noastră transmitere a cuvântului, acest mesaj să nu atingă inima ascultătorilor. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Când El te cheamă
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Hlăiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre învățătura Domnului Hristos transmisă prin parabole. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să dau citire unui citat din cartea Parabolele Domnului Hristos și apoi să discutăm un pic citatul respectiv, care este în legătură și cu ceea ce am discutat imediat înainte de pauza muzicală. Deschid citatul prin ghilimele. Prin parabole, Domnul Hristos mustra fățărnicia și faptele urâte ale acelora care ocupau poziții înalte. Și într-un limbaj figurat, el a îmbrăcat adevăruri de un caracter atât de tăios, încât dacă ar fi fost rostite pe față în mod direct, cei vizați n-ar fi ascultat cuvintele sale, ci repede ar fi pus capăt lucrării lui. Dar în timp ce se ferea de iscoade, el prezenta adevărul așa de clar, încât rătăcirea se vedea limpede, iar inimile sincere erau ajutate de învățăturile sale. Și închid aici ghilimelele și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce surprinde în citatul respectiv în legătură cu procedeul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
Surprinde că el îmbrăca adevăruri, așa cum ați citat, de un caracter tăios, astfel încât să-i protejeze pe cei care îl ascultau, să protejeze demnitatea lor. M-am gândit mult la aspectul acesta, cum să faci să mustri pe cineva și în același timp să-i protejezi demnitatea, astfel ca puntea de legătură pentru întoarcerea lui să rămână stabilită. Lucrul acesta, din punctul meu de vedere, nu poate fi făcut decât sub călăuzirea Duhului Sfânt. Noi, ca și pastori, ca și predicatori ai cuvântului, ar trebui să avem întotdeauna rugăciunea aceasta, care am auzit-o și eu de la un alt pastor și care încerc să mi-o implementez în viața mea. De fiecare dată se ruga, când avea de transmis un mesaj bisericii, el spunea, sunt lucruri care îi sunt ușor de transmis unei biserici de către un pastor, dar sunt și lucruri care sunt mai greu de transmis unei biserici. Și el se ruga așa, Doamne, te rog ca în primul rând să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt, să vorbești cu mine, să vorbești prin mine și să vorbești pentru mine. Dacă ținem cont de aceste trei aspecte, să vorbești cu mine, prin mine și cu mine, atunci mesajul pe care îl transmitem bisericii este în așa fel înveșmântat de Duhul Sfânt, încât inima care trebuie să primească mustrarea nu devine repulsivă față de adevărul acesta, ci primește adevărul din partea lui Dumnezeu.
Da, Mântuitorul chiar transmitea adevărul atât de frumos încât oamenii, chiar răvoitor fiind, nu puteau să refuze acest adevăr.
Îmi aduc aminte, dacă îmi permiteți, o întâmplare când au venit aprozii ca să-l urmărească, să-l aducă pe Domnul Hristos și când s-au întors înapoi au spus, niciodată n-am auzit pe un om vorbind astfel de lucruri. Dar, vedeți, ei, pentru că au fost martori a acestei cuvântări a Domnului Hristos, au rămas impresionați. Preoții care i-au trimis pe aprozii aceștia ca să-l prindă pe Domnul Hristos, care nu au asistat la cuvintele lui, ei n-au rămas impresionați. Ei le spun despre aproape, și pe voi v-a dus în rătăcire învățătorul acela. Probabil dacă și preoții nu trimiteau pe alții ca să-l prindă pe Domnul Hristos, ci veneau ei însăși ca să asculte învățăturile lui Dumnezeu cu deschiderea aceasta a minții, ia să vedem ce are de spus. Probabil altfel stăteau lucrurile. Dar ei aveau de protejat altceva în viața lor, de aceea se și fereau ca să se expună cuvântul lui Dumnezeu.
Dar în ciuda convingerii, ei aveau o proprie agendă sau propriile interese care le puneau în fața lucrării Duhului Sfânt și Duhul Sfânt nu forțează pe nimeni pentru ca să-l convingă. Duhul Sfânt doar ne sfătuie, ne îndrumă pe cărarea credinței pentru a ne convinge de adevărul divin. Și Domnul Hristos, fiind a doua persoană a Dumnezeirii, nici de cum nu și-ar dori să învingă pe cineva, ci să convingă prin argumentele puternice sub binecuvântarea și călăuzirea Duhului Sfânt. Așa ne vorbește Dumnezeu și astăzi, prin natură, prin împrejurările vieții. Oamenii erau învățați, suntem învățați de Dumnezeu. Cum trebuie să răspundem noi sau cum trebuie să răspundă omul la descoperirea voinței divine? Credeți că procesul revelației este condiționat de factorul uman? Ce ne spune textul din Romani, capitolul 1, versetul 20, în legătură cu poziția pe care noi oamenii trebuie să o luăm față de revelația divină sau de descoperirea lui Dumnezeu sau chiar de această procedură a Domnului Hristos de a transmite adevărul prin parabole? Cum trebuie să acționăm? Cum trebuie să procedăm?
Revelația nu este condiționată de factorul uman în sensul că ea este acolo, există. Doar primirea acestei revelații este condiționată de factorul uman. Textul din Romani 1 cu 20 spune: însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Cum se văd lămurit? Dacă te uiți cu băgare de seamă. Adică nu doar dacă treci peste lucrurile acestea așa cu vederea, ci dacă stai un pic și te gândești asupra lor, dacă stai un pic și meditezi când ești în natură. Dacă îmi dați voie să mă fac puțin vulnerabil față de dumneavoastră, duc o luptă cu mine însumi acum, pentru că locuiesc la țară, nu locuiesc în oraș și asta o iau ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În ce sens? Atât de mult m-am obișnuit de locurile acestea, casă, locuri locuite cu oameni și așa mai departe, încât am uitat că Scriptura ne îndeamnă să mergem în locuri retrase, să ne găsim un loc al nostru în natură unde să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Încă mă mai lupt cu lucrul acesta, să găsesc un loc în care să stau și să meditez la lucrările lui Dumnezeu, să le observ, să mă rog. Este o mare binecuvântare pentru cei care pot să facă lucrul acesta în natură, în elementul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să putem să comunicăm cu El. Mergeți acolo în natură, cei care aveți posibilitatea. Uitați-vă cu băgare de seamă la lucrările minunate pe care Dumnezeu le-a făcut. La cer, la dealuri, la păduri, la animale și așa mai departe. Apoi intrați într-o conversație din aceasta intimă cu Dumnezeu și veți vedea că Dumnezeu este acolo prezent, nu este undeva departe și străin, ci este acolo unde dumneavoastră îl căutați.
Îmi place, domnule pastor, acest citat și îngăduiți-mi să citesc din cartea Parabolele Domnului Hristos aceste câteva gânduri și câteva cuvinte. Domnul Hristos ar fi putut descoperi oamenilor cele mai profunde adevăruri ale științei. El ar fi putut să dezlege taine pentru a căror înțelegere ar fi trebuit veacuri de trudă și studiu. El ar fi putut da sugestii în domeniul științei care ar fi procurat material pentru gândire și stimularea descoperirilor până la încheierea timpului. În toată învățătura sa, Domnul Hristos a pus în legătură mintea omenească cu înțelepciunea celui nemărginit. El n-a îndrumat pe oameni ca să studieze teoriile omenești despre Dumnezeu, despre cuvântul său sau despre lucrările sale. El i-a învățat să-l privească așa cum este el înfățișat în lucrările lui, în cuvântul său și în lucrările providenței sale. Și închid citatul cu ghilimele și subliniez faptul că Domnul Hristos, ca Dumnezeu întrupat în natură omenească, a venit să ne descopere lucrările Trinității Divine pentru ca noi oamenii să putem să găsim drumul întoarcerii spre casa de sus sau drumul întoarcerii spre acasă. În direcția aceasta și textul din Deuteronom, capitolul 6, versetul 7 la 9, și văd că aveți Biblia acolo deschisă și v-aș ruga să citiți acest verset. În direcția aceasta, Domnul Hristos a îndrumat și educația poporului Israel sau, de ce nu, educarea copiilor lui Dumnezeu de-a lungul timpului, până în generația sfârșitului, până când Iisus Hristos, Domnul, se va întoarce pe norii cerurilor și va definitiva acest proces de mântuire a neamului omenesc. Iar în veacurile viitoare, în viața veacului care are să vină, acest proces de educare a noastră va continua pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să vedem un pic ce ne spune textul din Deuteronomul, capitolul 6, de la versetul 7 în continuare. Ce ne învață aceste versete?
Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți faci ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Este vorba de legea lui Dumnezeu. Educația se capătă de acasă. Vedeți, avem și noi proverbe din acestea înțelepte în popor. Cei 7 ani de acasă. Dacă ai ratat pasul acesta al educației, greu îl mai prinzi din urmă. Tot astfel și Dumnezeu, care ne cunoaște foarte bine, știa că educația pleacă din cămin. Mai ales că familia este un construct al lui Dumnezeu. El pentru asta a făcut familia. Ba, aș putea merge mai departe, cu permisiunea dumneavoastră, să spun că familia este ca o parabolă reală, într-adevăr, pentru a înțelege legătura noastră cu Dumnezeu. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu și așa mai departe. Vedeți, Dumnezeu folosește parabola aceasta a familiei pentru a ne arăta dragostea lui care o are față de noi. Așa cum părinții își învață copiii în familie, tot așa și Dumnezeu folosește toate lucrurile de pe pământul acesta create de El pentru a ne învăța despre dragostea Lui cea mare. Și aici în textul acesta spune că obligația noastră ca și părinți este de a transmite mai departe educația aceasta copiilor și spune că să le întipărim în mintea copiilor și să le vorbim de ele tot timpul, când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, să le ai în casă scrise deasupra ușiorilor. Acum eu nu interpretez chiar așa în modul acesta literal că toți ar trebui să ne facem o plancardă cu poruncile lui Dumnezeu și să le punem afișate undeva în casă. Cu toate că n-ar strica lucrul acesta ca din când în când să ne mai aruncăm ochii în direcția aceea. Mi-aduc aminte că și părinții mei făceau lucrul acesta. Era un moment dimineața care se numea altarul de dimineață sau altarul familiei. Și acolo ne întâlneam pentru prima oară, de când nu ne-am mai întâlnit, noaptea ne despărțise pentru că fiecare dormisem în camera lui și ne întâlneam dimineața și înainte de masă. Tata citea un text, câteodată oferea și o explicație asupra textului respectiv și ne rugam. Același lucru încerc și eu și soția mea să transmitem copiilor noștri mai departe ca o valoare. Altarul acesta de dimineață este un moment solemn prin care noi transmitem valorile cerului copiilor noștri.
Ce frumos să privești la copii atunci când cresc și preiau aceste valori speciale și le poartă înainte în sufletul lor, transmițându-le generațiilor succesive viitoare la rândul lor. Mă uit la acest tablou frumos în care Mântuitorul învăța pe ucenici pe marginea lacului, pe coasta muntelui, prin câmpii, prin dumbrăvi, acolo unde ascultătorii puteau să privească la natură, la lucrările mâinilor lui Dumnezeu. Și prin aceste lucrări, el ilustra învățăturile sale. Iar pe măsură ce ascultătorii învățau de la Hristos, ei puneau aceste cunoștințe primite din partea Domnului Hristos în practică, conlucrând împreună cu el la a aduce adevărul lui Dumnezeu, cum spuneam, generațiilor ulterioare. Frumos gând să fii părtaș împreună cu Dumnezeu la lucrarea de propovăduire a cuvântului Domnului sau a împărtăși învățătura divină semenilor tăi. Domnule pastor, ne oprim pentru câteva momente aici, urmează o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Prin puterea mea, păcatul
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre învățătura pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o transmitea prin intermediul parabolelor, prin intermediul pildelor, pentru a ajunge la inima umană. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra textului din Luca, de la capitolul 19, versetul 42 în continuare. Versetul ne vorbește despre o vreme a cercetării, adică Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește ca noi să înțelegem că este un timp al cercetării noastre, o anumită ocazie de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu sau de a-L înțelege pe Dumnezeu. Și de ce nu aș dori să atingem un pic în discuție și momentul în care omul se așează în acea postură încât nu mai poate primi binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a refuzat-o toată viața și acum iată s-a opus până la capăt încât Dumnezeu nu-L mai poate lumina. Deci versetul din Luca ne vorbește un pic despre o vreme a cercetării, despre o vreme în care poți să cunoști acele lucruri care pot să-ți dea pacea și, Doamne ferește, un refuz categoric care poate să culmineze printr-o lepădare de la fața lui Dumnezeu. Vă rog frumos să comentați un pic Luca 19 cu 42.
Aș vrea să-l citesc înainte să-l comentez. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Domnul Hristos vorbește aici despre cetatea Ierusalim. Bineînțeles, nu vorbește despre oraș, ci vorbește despre locuitorii acelui oraș. Și spune, dacă ați fi putut voi să cunoașteți măcar în ziua aceasta lucrurile care cu adevărat vă dădeau pacea. Deși Ierusalimul se numea și se numește și astăzi orașul păcii, se pare că de foarte puține ori a fost pace în orașul acesta. Mai ales în zilele noastre chiar nu putem să vorbim despre Ierusalim ca fiind un oraș al păcii. Totuși a fost un moment în istoria lui care dacă l-ar fi cunoscut locuitorii, că acela este momentul care putea să le dea pacea, el cu adevărat s-ar fi numit orașul păcii până în zilele noastre de astăzi. Acum trecem de la parabola aceasta cu orașul, cu Ierusalimul, trecem la noi. Așa cum a spus și dumneavoastră, dacă am fi putut să cunoaștem noi, măcar în această zi, ceea ce Dumnezeu poate să aducă ca pace, ca sentiment de pace în sufletul nostru, acum am fi fost fericiți. Dar pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, ne împotrivim lui Dumnezeu în fiecare zi, s-ar putea ca într-o zi din foarte mult bun simț și îmi cer iertare dacă rănesc pe cineva că pun în dreptul lui Dumnezeu sentimentul acesta de bun simț, dar așa îl simt eu că se manifestă, mai ales când citim acolo în cartea Apocalips, cred că la capitolul 4 spune, iată eu stau la ușă și bat. Nu intru în casa ta, nu intru pe geam, nu intru fraudulos, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul și mai departe spune și dacă îmi deschide, dacă are voința asta să-mi deschidă, atunci îi voi aduce pacea în casă, voi intra la el, voi cina cu el. Exact așa face Dumnezeu cu fiecare din noi clipă de clipă. Stau la ușa inimii tale, îți bat, vreau să-ți vorbesc, dacă îmi deschizi, viața ta se va schimba. Vei cunoaște pacea, nu te vei mai îngrijora de niciun lucru. Citeam, cred că în emisiunea trecută, textul acela, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Odată ce îl primești pe Dumnezeu în viața ta și înțelegi lucrul acesta că El se ocupă de toate aspectele din viața ta, îi lași lui în mână toate îngrijorările și toate lucrurile și El îți aduce cu adevărat pace. Dacă vrem să ne îngrijim noi de toate lucrurile vieții, Dumnezeu ne lasă să facem lucrul acesta, dar nu ne promite că lucrul acesta ne va aduce și pace. De cele mai multe ori, noi lăsăm pe Dumnezeu ca fiind plasa de siguranță, ultima soluție. Chiar și atunci când nu ne iasă lucrurile așa cum am fi dorit, tot nu vrem să ne ducem la Dumnezeu, ci încercăm o altă variantă, încercăm să corectăm lucrurile. Și corectând lucrurile sau încercând să corectăm lucrurile, le stricăm și mai mult. Ce frumos ar fi ca din primul moment de când am dat de o problemă, să o punem la picioarele Mântuitorului. Spun, Doamne, nu știu cum funcționează lucrurile acestea, dar pun la picioarele tale problema aceasta. O rezolvi tu cum știi tu. Eu o las aici, e problema ta de aici încolo.
E frumos acel verset în care Mântuitorul se adresează Ierusalimului așa cu lacrimi în suflet. De câte ori n-am vrut să te strâng cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Dacă ai fi cunoscut tu măcar în acea zi lucrurile care pot să-ți dea pacea, dar iată că acum sunt ascunse de ochii tăi. Bine ați subliniat și vă mulțumesc pentru acest gând. În viața pe care noi o trăim sunt lucruri care pot să aducă pace. Uitați-vă un pic la versetul din Psalm, capitolul 37:3. Încrede-te în Domnul și fă bine, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Sau Psalmul 115:9. Israele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul tău. Sau Proverbele 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. În 1 Împărați, capitolul 3, versetul 14. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Ia, avem și un sfat în direcția aceasta și aș vrea tot așa spre încheierea emisiunii să spuneți câteva cuvinte în legătură cu textul din Ezechiel, capitolul 18, versetul 31 și apoi Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Cu alte cuvinte, de ce nu accepți aceste învățături, aceste pilde, parabole, aceste lucruri din partea Domnului Hristos care pot să aducă pacea? Haideți să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni prin câteva sfaturi pe care să le adresați ascultătorilor noștri în legătură cu aceste versete și cu dorința lui Dumnezeu ca noi chiar să avem pace unii cu alții, să avem pace în inima noastră și să avem pace cu Dumnezeul nostru.
Textul acesta din Ezechiel 33:11, aș vrea să încep cu el pentru că îmi place foarte mult. Spune-le, spune Dumnezeu prin proroc, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului. Este cea mai înaltă formă de jurământ, aș putea să spun. Să spună Dumnezeu pe viața mea că nu doresc moartea păcătosului. Dar ce dorește totuși Dumnezeu? Ci doresc ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întorceți-vă! Și iarăși repet, întorceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi casa lui Israel? Nu că Dumnezeu aduce nenorociri în sensul acesta că dacă nu vă întoarceți la mine și dacă nu-mi slujiți, eu imediat vă plătesc, vă răsplătesc. Nu. Și Dumnezeu vrea să ne conștientizeze că nu există pace fără El. Nu există bunăstare fără El. Nu există viață fără El. Astăzi omenirea noastră merge într-o direcție greșită. Permiteți-mi să spun lucrul acesta. O omenire care merge în direcția unde crede ea că nu există Dumnezeu sau nu vrea să audă de Dumnezeu. Se caută tot felul de soluții pentru prelungirea vieții. Ba chiar mai mult decât atât, se caută soluții pentru transportarea oamenilor de pe planeta asta ca să supraviețuiască pe o altă planetă. Dar avem o planetă care este deja terraformată, este deja, încă este prielnică vieții, încă cresc din pământ roșiile și castraveții. De ce nu ne-am întoarce la Dumnezeu și să avem grijă de planeta aceasta? Nu vedeți? Nebunia omului încearcă să meargă într-o direcție și să transforme lucruri care nu sunt ca și cum ar fi. Nu este acesta atributul lui Dumnezeu de a crea lucruri? Poate omul să facă ceva în direcția aceasta? Dumnezeu spune destul de clar, nu vă doresc moartea, ci doresc ca voi să vă întoarceți și să aveți viață. Trebuie să înțelegeți că în altă parte decât la Dumnezeu nu există viață, nu există fericire, nu există viitor. Dacă înțelegem lucrul acesta, atunci ne întoarcem la Dumnezeu mai smeriți și cu mai mult zel.
Da, foarte frumos spus, ne întoarcem la Dumnezeu mai smeriți și cu mai mult zel și îngăduiți-mi să zic, închinându-ne înaintea Creatorului nostru în umilință și din toată inima și încercând prin harul lui Dumnezeu, la rândul nostru să fim purtători de lumină sau să transmitem un cuvânt, o parabolă, o învățătură, exact așa cum făcea Mântuitorul nostru și cum continuă să facă prin lucrarea de susținere a creației, pentru slava lui Dumnezeu, dar și pentru ajutorarea celor de lângă noi, celor din jurul nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru cuvântul frumos rostit prin dumneavoastră din partea lui Dumnezeu pentru noi toți. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească pe drumul vieții. Mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu și Dumnezeu să facă cuvântul acesta folositor pentru noi toți.
Amin. A Domnului să fie slava. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casă la voi. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!